maartay lacagta ku qornayd waxay arkeen in wax tib ugu darin.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayokaribisha leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea makala maalum kuhusu matukio muhimu yaliyotokea Marekani na ulimwenguni. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia. Habari za dunia. Rais wa Kenya William Ruto ameahidi kukomesha vitendo vya utekaji nyara ambavyo vimeongezeka siku za hivi karibuni na kulaaniwa na makundi ya kutetea haki za binadamu, wanasheria na wanasiasa Maafisa wa usalama katika taifa hilo la Afrika Mashariki wamekuwa wakituhumiwa kuwashikilia kinyume cha sheria watu kadhaa tangu maandamano ya kuipinga serikali ya mwezi Juni na Julai mwaka huu. Utekaji nyara wa hivi karibuni umewalenga zaidi vijana waliomkosoa Ruto kwenye mitandao ya kijamii, huku makundi ya kutetea haki za binadamu yakionekana kutokubaliana na polisi ambao wamekanusha kwamba hawahusiki katika utekaji nyara huo na kuomba hatua zichukuliwe. Akizungumza mbele ya umati wa watu huko Homa Bay siku ya Ijumaa, Ruto aliahidi kukomesha vitendo vya utekaji nyara, lakini aliwaambia pia wazazi kuwajibika katika malezi ya watoto wao. Tutakomesha utekaji nyara ili vijana waishi kwa amani, alisema, kulingana ripoti za vyombo vya habari nchini humo. Raia katika eneo linalozingirwa la kusini mwa mji mkuu wa Sudan walipokea shehena ya kwanza ya misaada wiki hii tangu vita kuzuka miezi 20 iliyopita, makundi ya watu wa kujitolea yamesema. Takriban msafara wa malori 28 uliwasili katika eneo la Jebel Awilia kusini mwa Khartoum, kundi moja la watu wa kujitolea lilisema siku ya Ijumaa. Malori 22 yalikuwa yamesheheni chakula kutoka shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula, lori moja la misaada kutoka shirika la madaktari wasio na mipaka na shirika la hisani la CARE, malori matano yaliyosheheni dawa kutoka shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF. Kundi hilo la watu wa kujitolea na UNICEF wamesema misaada hiyo itasaidia kukabiliana na mahitaji ya dharura ya kiafya na utapia mlo kwa takriban watoto 200,000 na familia. Jebel Awilia ni moja maeneo mengi ya Sudan yanayokabiliwa na njaa kali baada ya pande zinazopigana nchini humo kuzuia misaada kufika huko. Shambulizi la jeshi la Israel lilolenga wanamgambo wa Hamas limesababisha kufungwa kwa hospitali kuu huko kaskazini mwa Gaza na kushikiliwa kwa mkurugenzi wake, shirika la afya duniani WHO na maafisa wa afya wamesema Jumamosi. Shambulizi kwenye hospitali ya Kamal Adwan limesitisha kabisa shughuli katika hospitali hiyo na kufanya hali ya afya huko Gaza kuwa mbaya zaidi, maafisa wa afya katika eneo hilo wamesema. WHO imesema wahudumu wa afya 60 na wagonjwa 25 waliokuwa katika hali mbaya wameripotiwa kubaki katika hospitali hiyo. Wagonjwa ambao hawakuwa katika hali mbaya wamelazimika kuondoka kwenye hospitali iliyoharibika na isiyofanya kazi inayomilikiwa na Waindonesia, WHO imesema, ikiongeza kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa wagonjwa hao. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mashirika kadhaa ya ndege yametangaza kusitisha safari za ndege kuelekea miji ya Russia baada ya wataalamu kutoka nchi za Magharibi na Marekani kudai kuwa ndege ya Azerbaijan inaweza kuwa imetunguliwa na kombora la Russia. Moscow imejizuia kutoa maelezo kuhusu ripoti kwamba ndege hiyo ilitunguliwa kwa bahati mbaya na mifumo ya ulinzi wa anga ya Russia. Russia ilisema mji mkuu wa Chechenia wa Grozny, ambako ndege hiyo ilitarajiwa kutua, ulikuwa umeshambuliwa siku hiyo na ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine. Ndege hiyo ilianguka siku ya Jumatano karibu na mji wa Kazakhstan wa Aktau na kuua watu 38 kati ya abiria 67. Hayo yakiarifiwa, rais wa Russia Vladimir Putin Jumamosi amemwomba radhi rais wa Azerbaijan kwa ajali hiyo mbaya iliyotokea katika anga ya Russia, ambapo ndege ya shirika la ndege la Azerbaijan ilianguka baada ya mifumo ya ulinzi wa anga kutumiwa dhidi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine. Rais Vladimir Putin ameomba radhi kutokana na ajali mbaya iliyotokea katika anga ya Russia na ametoa pia salamu za rambirambi za dhati kwa familia za waathirika na amewatakia waliojeruhiwa kupona haraka, Kremlin ilisema katika taarifa. Maelfu ya watu waliandamana Jumamosi katika mji mkuu wa Uturuki Ankara kuomba nyongeza ya kima cha chini cha mshahara, huku wakiimba nyimbo za kuitaka serikali kujiuzulu, wakipeperusha bendera za upinzani na taifa. Serikali ilitangaza wiki hii kwamba kima cha chini cha mshahara katika mwaka 2025 kitakuwa sawa na lira 22,104 za Uturuki, ikiwa ongezeko la asilimia 30 ikilinganishwa na mwaka 2024. Serikali ilisema iliweka kiwango hicho ili kudhibiti matumizi ya fedha na kuendelea kukabiliana na mfumuko wa bei. Wafanyakazi wa Uturuki ambao wamekabiliwa na mzozo wa gharama ya maisha na mfumuko wa bei unaotarajiwa kuongezeka kwa asilimia 45 mwaka huu walikuwa wameomba nyongeza ya asilimia 70. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika mfululizo wa makala zetu za mwisho wa mwaka, leo hii ninaangazia habari muhimu ambazo ziligonga vichwa vya habari mwaka huu wa 2024 nchini Marekani. Habari kuu nchini Marekani katika mwaka 2024 zilihusu zaidi msururu wa kesi kadhaa za uhalifu dhidi ya Donald Trump, kampeni za uchaguzi, uchaguzi wenyewe, pamoja na majanga yaliyosababishwa na vimbunga vikali. Donald Trump, kabla ya kuwa rais mteule, alifunguliwa mashtaka kadhaa, kuanzia jaribio la kutaka kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa 2020, akituhumiwa kuchochea uasi wa Januari 6 mwaka 2021, ambapo wafuasi wake walivamia jengo la bunge la Marekani katika juhudi za kutaka kukwamisha zoezi la kurasmisha ushindi wa Joe Biden. Mwendesha mashtaka maalum Jack Smith, aliyeteuliwa na mwanasheria mkuu Merrick Garland, pia alimfungulia Trump mashtaka kwa kuchukua stakabadhi muhimu za serikali na kuzihifadhi kinyume cha sheria katika nyumba yake ya Mar-a-Lago huko Florida.
Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with felony violations of our national security laws, as well as...
Leo mashtaka yamewekewa hadharani. Donald Trump amefunguliwa mashtaka kwa kosa la kukiuka sheria za usalama wa taifa pamoja na kushiriki katika njama ya kuzuia haki kutendeka. Mashtaka haya yamepigiwa kura na baraza la wananchi katika wilaya kusini mwa Florida.
Lakini Julai 20 mwaka 2024, jaji Allen Cannon wa mahakama ya Florida alitupilia mbali kesi hiyo, akieleza katika maamuzi yake kwamba mwendesha mashtaka maalum Jack Smith aliteuliwa kinyume na katiba ya Marekani. Trump, ambaye alidai mara kadhaa kwamba kesi zote hizo zimechochewa kisiasa, alipongeza uamuzi wa jaji Cannon. Jack Smith alikata rufaa akiomba kesi hiyo endelee. Trump alishtakiwa pia na mwendesha mashtaka wa kaunti ya Fulton katika jimbo la Florida, Fannie Willis, kwa jaribio la kuwashawishi maafisa waliosimamia uchaguzi wa 2020 katika jimbo hilo kumpa kura anazohitaji ili kushinda. Trump na washtakiwa wenza 19 walikiri kuwa na hatia. Katika jiji la New York pekee, Trump alikabiliwa na kesi tatu. Kesi ya E. Jean Carroll, mwanamke ambaye alikuwa anaandika makala kwenye jarida linalochapisha habari za watu maarufu, alidai kwamba mwaka 1996 Trump alimnyanyasa kingono. Mwezi Mei mwaka 2023, baraza la mahakama ya New York lilisema katika maamuzi yake kwamba kuna ushahidi kuwa Trump alihusika katika kitendo cha kumnyanyasa kingono E. Jean Carroll na kupendekeza Trump amlipe fidia dola milioni 5. Trump alikanusha vikali tuma hizo dhidi yake, akidai kuwa hamjui mwanamke huyo wala hajawahi kukutana naye, akitumia katika mkutano wa waandishi wa habari kauli za kumdhalilisha E. Jean Carroll.
It's an appeal of a ridiculous verdict of a woman I have never
Nilifanya kesi ya uamuzi wa kipuuzi kuhusu madai ya mwanamke ambaye simjui na sijawahi kutana naye. Ni kesi iliyoundwa kwa sababu za kisiasa. Ofisi ya mwanasheria mkuu inahusika katika hili. Uingiliaji kati wa kisiasa.
Januari 26 mwaka wa 2024, baraza la mahakama ya New York liliamuru Trump amlipe E. Jean Carroll fidia ya ziada ya zaidi ya dola milioni 83 kwa kumdhalilisha hadharani. Trump alikata rufaa dhidi ya uamuzi huo, na tarehe 6 Septemba mwaka 2024, mawakili wake waliomba mahakama ya rufaa ya New York kufutilia mbali maamuzi ya baraza la mahakama ya mwanzo, wakisema tuhuma dhidi ya mteja wao ni za uzushi na hazina msingi. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa New York, Letitia James, ilimshtaki Trump katika kesi ya ulahai kuhusu biashara zake, ikisema kuwa alikwepa kulipa kodi. Ofisi hiyo iliamuru Trump kulipa dola milioni 486 za fidia. Trump na mawakili wake hapa pia walikata rufaa. Kesi dhidi ya Trump iliyogonga vichwa vya habari ni kuhusu kashfa ya kumlipa hongo ya dola laki moja na nusu mchezaji filamu za ngono Stormy Daniels ili asitoe siri ya mahusiano yao ya ngono, jina lake lisichafuke kabla ya uchaguzi wa mwaka 2016. Baraza la mahakama ya New York lilimkuta Trump na hatia ya makosa 34 katika kesi hiyo, na hivyo kuwa rais wa kwanza wa zamani wa Marekani kukutwa na hatia kwa makosa ya jinai. Jaji wa mahakama Juan Merchan alitarajiwa kusoma hukumu yake tarehe 11 Julai, siku chache kabla ya kongamano la chama cha Republican ili kumteua Rais Trump kama mgombea wa chama hicho kwenye uchaguzi wa Novemba 5. Trump aliendelea kuomba kesi hiyo ifutwe, akidai kwamba ana kinga ya kutoshtakiwa au kuhukumiwa kama rais wa zamani. Lakini tarehe 16 Disemba, jaji anayesimamia kesi hiyo Juan Merchan aliamuru kwamba Trump hana kinga katika kesi hiyo, lakini hakutangaza tarehe ya kusoma hukumu. Hata hivyo, Trump alipata ushindi katika kesi dhidi yake ya kuweka nyumbani kwake stakabadhi muhimu za serikali, na kesi kuhusu jukumu lake katika shambulizi la Januari 6 mwaka 2021 kwenye bunge la Marekani, baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa Novemba 5. Tarehe 25 Novemba, mwendesha mashtaka maalum Jack Smith alitangaza kuachana na kesi hizo mbili dhidi ya Trump. Tarehe 20 Disemba, mahakama ya rufaa ya jimbo la Georgia iliamuru kwamba mwendesha mashtaka Fannie Willis na timu yake wamevuliwa mamlaka ya kuendelea na kesi dhidi ya Trump ya kuingilia kati maamuzi ya maafisa wa uchaguzi katika jimbo hilo. Kabla ya uchaguzi wa rais, kulikuwa na mchakato wa uchaguzi wa awali ndani ya vyama viwili vikuu. Biden, ambaye hakuwa na upinzani, alipigiwa kura na wafuasi wa chama chake cha Democratic kukiwakilisha kwenye uchaguzi wa tarehe 5 Novemba. Licha wagombea wengi kujitokeza ili kushindana na Donald Trump, karibu wote walijiondoa kwenye kinyang'anyiro kabla ya kongamano la kumuidhinisha mgombea wa chama cha Republican, na hivyo Trump akabaki kuwa mgombea pekee. Wiki chache kabla ya kongamano la chama, Trump alinusurika katika jaribio la kutaka kumuua akiwa katika kampeni katika mji mdogo wa Butler katika jimbo la Pennsylvania. Julai 13, kijana Thomas Matthew Crooks mwenye umri wa miaka 20 akiwa kwenye paa ya nyumba alimpiga risasi Trump na kumjeruhi kwenye sikio lake la kulia. Mtu mmoja aliyekuwa kwenye kampeni hiyo aliuawa na wengine wawili kujeruhiwa vibaya. Crooks mwenyewe aliuawa na maafisa wa usalama. Maafisa wa idara ya kulinda viongozi, Secret Service, walikosolewa vikali na wabunge kutoka vyama vyote viwili kwamba walifeli katika kazi yao ya kumlinda Donald Trump. Tukio hilo lilimpelekea mkurugenzi wa idara ya kulinda viongozi, Kimberly Chitler, kujiuzulu tarehe 23 Julai. Kongamano la chama cha Republican, ambalo lilifanyika kuanzia Julai 15 hadi Julai 18 katika mji wa Milwaukee, jimbo la Wisconsin, lilimuidhinisha Donald Trump na mgombea mwenza, Senator J.D. Vance. Trump alikuwa na haya ya kusema baada ya kuidhinishwa:
Friends, delegates, and fellow citizens, I stand before you this evening with a message of confidence, strength, and
marafiki zangu, wajumbe, ndugu zangu wa Marekani, nasema hapa mbele yenu jioni hii na ujumbe wa kujiamini, wa nguvu na matumaini. Miezi minne kuanzia sasa, tutapata ushindi mkubwa.
Trump na Biden waliendelea na kampeni zao, lakini Biden alipata shinikizo kubwa kutoka kwa chama chake na wafadhili wa chama wakimtaka kuachia ngazi baada ya kura tofauti za maoni kutabiri kwamba atashindwa vibaya na Trump. Tarehe 21 Julai, akiwa White House, baada ya kupata afueni kufuatia kuambukizwa COVID kwa mara ya tatu, Biden aliwatangazia Wamarekani kwamba amejiondoa kwenye kinyang'anyiro na kumpendekeza makamu wake Kamala Harris kuwa mgombea wa chama, hatua ambayo ilipongezwa sana na wanachama wake.
I revere this office, but I love my country more. When you elect me to this office, I promise to always level with you.
Naipenda kazi ninayoifanya, lakini naipenda nchi yangu zaidi. Mliponichagua kwa rais, niliwaahidi kuambia ukweli siku zote. Nilitafakari katika wiki kadhaa zilizopita na kusema ninahitaji kukiunganisha chama changu. Nimeamua kwamba hatua nzuri kuelekea mbele ni kukabidhi mwenge kwa kizazi kipya.
Baada ya Biden kujiuzulu, Kamala Harris aliendelea kufanya kampeni. Kuanzia tarehe 18 hadi 22 Agosti, chama cha Democratic kilifanya kongamano lake huko Chicago, Illinois, na kumuidhinisha rasmi Harris kama mgombea wa chama. Harris alikuwa na haya ya kusema baada ya kuidhinishwa.
And so, on behalf of the people, on behalf of every American,
kwa niaba ya wananchi, kwa niaba ya kila Marekani, bila kujali chama, rangi na jinsia yake au lugha anayozungumza na bibi yake, kwa niaba ya mama yangu, nakubali uteuzi wenu kuwa rais mtarajiwa wa Marekani.
Tarehe 5 Novemba, mamilioni ya Wamarekani walijielekeza kwenye vituo vya kupigia kura na kumchagua Donald Trump kama rais wa 47 wa Marekani. Ataapishwa rasmi tarehe 20 Januari mwaka 2025. Kufikia hapa nakamilisha makala haya kuhusu habari kuu zilizogonga vichwa vya habari mwaka 2024 hapa Marekani. Tukiendelea makala zetu maalum katika mwaka huu 2024, leo hii tunatupia macho matukio muhimu ya Mashariki ya Kati. Mwaka 2024 utakumbukwa kama mwaka wa mabadiliko makubwa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, kutokana na kuongezeka kwa vita, maafa ya kibinadamu na mabadiliko ya siasa za kikanda, yote yakihusiana na vita vya Gaza kati ya Israel na Hamas. Mwenzangu Abdushakur Abud anasimulia baadhi ya matukio muhimu na jinsi yanavyobadili hali katika kanda hiyo na kwingineko duniani.
Vita vya Gaza viliendelea kwa mwaka mzima, ambapo Israel iliwaua viongozi wote wa kundi la Hamas na waungaji mkono wao wakuu Hezbollah nchini Lebanon, kukiwa na hasara kubwa za kiuchumi, kijamii, kijeshi na kibinadamu. Vita hivi vinaendelea vinatokana na mashambulizi yaliyofanywa na kundi la Hamas ndani ya Israel hapo Oktoba 7 mwaka 2023. Mwaka ulianza kwa Israel kumuua huko mjini Beirut Saleh al-Ruri, naibu kiongozi wa Hamas, ikiwa ni tukio kubwa lilosababisha kuongezeka mapigano na kundi la Hezbollah. Hapo Januari 8, kamanda wa Hezbollah Wissam Tawil aliuliwa kusini mwa Lebanon. Na tangu hapo tunaweza kusema yakafuatia mauaji ya viongozi wote wa Hamas na Hezbollah kwa mshangao wa dunia. Katika kipindi hicho chote, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikaidi wito wa dunia kusitisha mapigano na kuanzisha mazungumzo ili kupata suluhisho la mataifa mawili, akisema haliwezi kuwepo kwa taifa la Palestina bila ya usalama wa Israel. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, akiwa Kampala Januari 20, alijibu matamshi ya Netanyahu.
The refusal to accept,
kukataa kukubali suluhisho la mataifa mawili kwa ajili ya Waisrael na Wapalestina, na kukataa kutambua haki ya taifa la Wapalestina ni jambo lisilokubalika.
Mapigano makali ya nchi kavu yalianza baada ya hapo pale Israel ilipoingia ndani ya Gaza. Na huko The Hague, mahakama ya kimataifa ya haki WCJ ilitoa uamuzi wake kutokana na kesi iliyowasilishwa na Afrika Kusini kuitaka Israel kuepusha vitendo vya mauaji ya kimbari inapoendelea na vita vyake huko Gaza. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Amin Mwidau, akiwa Toronto, Canada, anasema uamuzi huo ulitoa matumaini duniani, hasa kwa juhudi za kimataifa kuweza kusitisha mapigano. Lakini hayo hayakutokea, na sauti za vijana kote duniani waliokuwa kiandamana, sauti zao hazikusikika.
Swala la wanafunzi haswa katika Marekani, athari yake kubwa ilikuwa ni matokeo ya uchaguzi ya mwaka huu. Kama tunavyojua, wanafunzi ni moja ya kundi kubwa ama lilochangia pakubwa sana katika kuchaguliwa kwa Rais Biden. Kwa hiyo wao kukasirika ama na kutofurahishwa na msimamo wa Rais Biden dhidi ya vita vilivyokuwa vikiendelea katika Palestine, yani kwa Gaza na Israel, vilisababisha wengi wao wakatae kujitokeza katika siku ya kupiga kura, na matokeo yake ni kwamba Donald Trump aliibuka kuwa ni mshindi katika uchaguzi wa urais wa Marekani. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni athari moja kubwa kwamba walioleta wanafunzi katika mwaka huu.
Mashambulio ya Israel yaliharibu kabisa mfumo wa afya, elimu na uchumi wa Gaza kufikia mwisho wa mwaka, pamoja na kudhuru sana uchumi ulodorora wa Lebanon kwa mashambulio yake dhidi ya ngome na vituo muhimu vya Hezbollah. Mashambulio haya, kulingana na Umoja wa Mataifa, yamesababisha janga kubwa la kibinadamu duniani pamoja na njaa.
Ya Rabbi, tunahitaji kula. Watoto wetu wanafariki kutokana na njaa. Tumefikiwa na nini jamani? Tunamwachia Mwenyezi Mungu atutetee.
Hicho ni kilio kilichokuwa kinasikika Gaza kwa mwaka mzima. Kwa upande mwingine, mapema mwaka huu Marekani na Uingereza zilishambulia vituo vya kundi la Wahudhi huko Yemen kutokana na mashambulizi waliokuwa wanafanya dhidi ya meli za biashara katika bahari ya Sham pamoja na Israel katika kuunga mkono kundi la Hamas. Mapigano haya yameendelea mpaka mwisho wa mwaka huu. Ndani ya Israel, maandamano yaliendelea kumtaka Netanyahu kufanya mazungumzo ya kusitisha mapigano ili kuachiliwa kwa mateka, lakini mazungumzo ya Doha hayakufanikiwa kutokana na upinzani kutoka kwa Netanyahu. Mwezi Aprili, Israel ilionekana ikipanua mapigano kwa kumuua kamanda wa kikosi cha ulinzi wa mapinduzi la Iran, Mohammad Reza Zahidi, katika ubalozi wa Iran nchini Syria. Tehran ilijibu kwa kufyatua makombora 800 dhidi ya Israel. Marekani na baadhi ya nchi za Kiarabu zilisaidia kuzuia makombora hayo kuiangukia Israel.
Nafikiri zimeonyesha udhaifu mkubwa katika taasisi za kimataifa kama zile Umoja wa Kimataifa, na pia kuregesha chini viwango vya uwajibikaji wa viongozi wa kimataifa. Kwa sababu hii pia imedhihirisha sura ya nchi za Magharibi dhidi ya utawala wa ulimwengu. Masuala kama haya yangetokea sehemu kama ya Afrika, pengine raisi ama kama ni waziri mkuu wa nchi husika angetengwa na viongozi wote na mashirika yote ya kimataifa. Lakini kutokana na uhusiano ulioko baina ya serikali ya Israel na nchi.
Ndani ya Israel, maandamano yaliendelea kumtaka Netanyahu kufanya mazungumzo ya kusitisha mapigano ili kuachiliwa kwa mateka, lakini mazungumzo ya Doha hayakufanikiwa kutokana na upinzani kutoka kwa Netanyahu. Mwezi Aprili, Israel ilionekana ikipanua mapigano kwa kumuua kamanda wa kikosi cha ulinzi wa mapinduzi la Iran, Mohammad Reza Zahidi, katika ubalozi wa Iran nchini Syria. Tehran ilijibu kwa kufyatua makombora 800 dhidi ya Israel. Marekani na baadhi ya nchi za Kiarabu zilisaidia kuzuia makombora hayo kuiangukia Israel. Hayo yakiendelea, katikati ya mwaka kulikuwa na uchaguzi wa bunge Kuwait. Rais wa Iran Ibrahim Raisi alifariki kutokana na ajali ya helikopta. Umoja wa Ulaya ukaipatia Misri dola bilioni 8.1 ili kukabiliana na wahamiaji, pamoja na msaada wa dola bilioni 35 kutoka IMF kukabiliana na mzozo wa kiuchumi nchini humo. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Libya Abdullah Batili akajiuzulu akilalamika juu ya kukosekana kwa juhudi za kimataifa kutanzua tatizo la uchaguzi mjini Tripoli, wakati viongozi wa kisiasa na kijeshi wakipigania madaraka. Baada ya matukio haya yote, mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ilitoa hati ya kukamatwa waziri mkuu wa Israel Netanyahu, jambo lililoungwa mkono na mataifa mengi, lakini baraza la wawakilishi la Marekani lilipitisha azimio kuiwekea vikwazo ICC na utawala wa Biden kupinga uamuzi huo. Julai 31, Ismail Haniyeh, kiongozi wa Hamas, aliuliwa Tehran siku moja baada ya kuuliwa kamanda wa Hezbollah Fuad Shukru mjini Beirut. Kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah aliuliwa Septemba 27 katika shambulio kubwa lilofanyika huko Beirut na Israel kudai ushindi mkubwa. Kuangushwa kwa utawala wa Bashar al-Assad nchini Syria kunaleta matumaini ya kuwepo kwa serikali itakayohusisha pande zote na kubadilisha kabisa siasa za kikanda na mwelekeo wa mambo huko Mashariki ya Kati. ambapo mataifa mbalimbali ya dunia yameanza tena uhusiano na taifa hilo lilokuwa limetengwa kwa miaka mingi.
Kutakuwa na mabadiliko mengi kwa sababu kwa sasa rais mpya wa Syria, jambo aliloliweka katika kipao, alilipa kipao mbele ni kujaribu kuunganisha makundi yote yale yalikuwa yakipigania ama yakipigana na Bashar Assad. Kwa hiyo kufaulu kwake ama kutofaulu kwake kutabashiria ni aina gani ya serikali ama aina gani ya mazingira ya kikanda yatakayoweza kutokea katika sehemu kama ile.
Lakini mwaka unamalizika bila ya kujua hatma ya vita vya Gaza. Abdushakur Abud, South America.
Na baada ya makala hayo maalum kuhusu habari zilizogonga vichwa vya habari hapa Marekani na huko Mashariki ya Kati, sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Rais wa Kenya William Ruto ameahidi kukomesha vitendo vya utekaji nyara ambavyo vimeongezeka siku za hivi karibuni na kulaaniwa na makundi ya kutetea haki za binadamu, wanasheria na wanasiasa. Maafisa wa usalama katika taifa hilo la Afrika Mashariki wamekuwa kituhumiwa kuwashikilia kinyume cha sheria watu kadhaa tangu maandamano ya kuipinga serikali ya mwezi Juni na Julai mwaka huu. Raia katika eneo linalozingirwa la kusini mwa mji mkuu wa Sudan walipokea shehena ya kwanza ya misaada wiki hii tangu vita kuzuka miezi 20 iliyopita, makundi ya watu wa kujitolea yamesema. Takriban msafara wa malori 28 uliwasili katika eneo la Jebel Awilia kusini mwa Khartoum, kundi moja la watu wa kujitolea lilisema siku ya Ijumaa. Shambulizi la jeshi la Israel lililolenga wanamgambo wa Hamas limesababisha kufungwa kwa hospitali kuu huko kaskazini mwa Gaza na kushikiliwa kwa mkurugenzi wake, shirika la afya duniani WHO na maafisa wa afya wamesema Jumamosi. Shambulizi kwenye hospitali ya Kamal Adwan limesitisha kabisa shughuli katika hospitali hiyo na kufanya hali ya afya huko Gaza kuwa mbaya zaidi, maafisa wa afya katika eneo hilo wamesema. Mashirika kadhaa ya ndege yametangaza kusitisha safari za ndege kuelekea miji ya Russia baada ya wataalam kutoka nchi za magharibi na Marekani kudai kuwa ndege ya Azerbaijan inaweza kuwa imetunguliwa na kombora la Russia. Moscow imejizuia kutoa maelezo kuhusu ripoti kwamba ndege hiyo ilitunguliwa kwa bahati mbaya na mifumo ya ulinzi wa anga ya Russia. Russia ilisema mji mkuu wa Chechenia wa Grozny ambako ndege hiyo ilitarajiwa kutua ulikuwa umeshambuliwa siku hiyo na ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine. Ndege hiyo ilianguka siku ya Jumatano karibu na mji wa Kazakhstan wa Aktau na kuwa watu 38 kati ya abiria 67. Maelfu ya watu waliandamana Jumamosi katika mji mkuu wa Uturuki Ankara kuomba nyongeza ya kima cha chini cha mshahara, huku wakiimba nyimbo za kuitaka serikali kujiuzulu, wakipeperusha bendera za upinzani na taifa. Serikali tangaza wiki hii kwamba kima cha chini cha mshahara katika mwaka 2025 kitakuwa sawa na lira 22,104 za Uturuki, ikiwa ongezeko la 30% ikilinganishwa na mwaka wa 2024. Serikali ilisema iliweka kiwango hicho ili kudhibiti matumizi ya fedha na kuendelea kukabiliana na mfumuko wa bei. Wafanyakazi wa Uturuki kwa upande wao, ambao wamekabiliwa na mzozo wa gharama ya maisha na mfumuko wa bei unaotarajiwa kuongezeka kwa 45% mwaka huu, walikuwa wameomba nyongeza ya 70%. Chama kikuu cha upinzani nchini Uturuki, CHP, kimesema maandamano hayo ya kuomba nyongeza ya kima cha chini cha mshahara yameonyesha kwamba Rais Recep Tayyip Erdogan hajui kabisa hali halisi ya wananchi wa Uturuki.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.